إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فيا أيها الناس اتقوا الله جل وعلا. أو vous les gens, craignez الله سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إياك نعبد وإياك نستعين. قال المفسر السعدي رحمه الله تعالى: أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن التقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداؤه، كأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب التقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده. والعبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مقصودا بها وجه الله. فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. Le sens du verset: Et c'est toi que nous adorons, c'est toi que nous implorons l'aide. Cheikh Saadi rahimahullah dit: L'adoration a précédé la demande de secours, de l'avancement de ce qui est d'ordre général sur ce qui est d'ordre particulier. Car Allah a fait précéder son droit sur le droit de son serviteur. Il y a lieu de signaler que le mot adoration, ibada, est un nom qui englobe tout ce qu'Allah aime et agrée comme œuvre et parole apparente et cachée. Quant à la demande d'aide, c'est le fait de compter sur Allah pour obtenir des avantages et éloigner des torts, avec la confiance absolue d'obtenir cela. L'adoration d'Allah est le fait d'implorer son secours. L'adoration d'Allah est le fait d'implorer son secours sont le moyen le plus adéquat pour gagner le bonheur éternel et le salut face à tous les maux. Il n'y a pas d'autre voie pour obtenir le salut en dehors de ce moyen-là. Cependant, l'adoration ne peut être une vraie adoration que si elle est inspirée de la ligne de conduite du prophète alayhi salat wa salam, et qu'elle a pour but le visage d'Allah. C'est à travers ces deux choses-là que se concrétise l'adoration dans son sens véritable. La mention de la demande d'aide après l'adoration, bien qu'elle en fasse partie, a pour but de montrer le besoin de l'homme de demander l'aide à Allah dans tous ses actes d'adoration. Si Allah ne lui apporte pas d'aide, l'homme ne pourra jamais accomplir ce qui lui est ordonné, ni éviter ce qui lui est interdit. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.